vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu Radija Svetigora emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. U petak 26. i subotu 27. ovog mjeseca u hotelu Nikšić u Sutomoru održano je tradicionalno međunarodno savjetovanje slijepih na temu Slobodno vrijeme kao važan resurs u savremenom životu slijepih. Večerašnje izdanje emisije Vjerom kroz život bit će u cijelosti posvećeno tom savjetovanju. Na 60-minutno druženje sa talasa Radija Svetigora pozivam upućuje autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Iznajmljena soba mala, grijalica i stalaža, dva kreveta, sto i rešo, naša skromna ambalaža. Ona negdje s kraja Bosne, ja tamo iz nekog grada, ovdje čvrsto vezali nas šlag i topla čokolada. Ona negdje s kraja Bosne, ja tamo iz nekog grada, ovdje čvrsto vezali nas šlag i topla čokolada. Vezalo nas naše more, mali gradić, suco more, prazne kuće, puste plaže, dva galeba što nas traže. Vezalo nas naše more, mali gradić, suco more, razdvojila pruga cuga, što sjever vodi s juga. Najmljena soba mala, grijalica i stalaža, dva kreveta, sto i rešo, naša skromna ambalaža. I ponekad poslije šetnje skine kaput, ja se radu, pa promrzli popijemo šlag i toplu čokoladu. Ona negdje s kraja Bosne, skine kaput, ja se radu, pa promrzli popijemo šlag i toplu čokoladu. Vezalo nas naše more, mali gradi, suto more, prazne kuće, puste plaže, plakale baš to nas traže, vezalo nas naše more, mali gradić susto more, razdvojila pruga duga, što sjeveru vodi s juga, vezalo nas naše more, mali gradić susto more, razdvojila pruga duga.
Na tradicionalnom međunarodnom savjetovanju slijepih koje je održano protekog petka i subote u hotelu Nikšić u Sutomoru, bilo je riječi o slobodnom vremenu kao važnom resursu savremenom životu slijepih. Diplomirani pravnik iz Podgorice, Zagorka Pavićević, govorila je na temu između porodičnog okruženja i društvene integracije. Slušamo tekst koji je čitala Nina Denda.
Sljepoća kao sociološki problem, istorijski osvrt. S problemom postojanja sljepoće čovečanstvo se moralo suočiti već davno prije nego što se počelo razmišljati o bilo kakvom obrazovanju slijepih. Sljepoća se ponajprije javlja kao sociološki problem koji se rješavao na najprimitivniji način. Nedostatak vida bila je ogromna prepreka za privređivanje. Obdajati dijete slijepo od rođenja značilo je teško podnošljiv teret, naročito patrijarhalnim društvima. Zbog toga se često taj problem rješavao krajnje radikalno. Ljudi su se oslobađali sljeporođene djece, ostavljali su je ili ubijali. U svakom slučaju to je bio običaj još u drevnim predistorijskim kulturama, pa čak i duboko u istorijsko doba. O tome saznajemo iz egipatskih izvora. Aristotel 384. 322. godina prije nove ere odobrava taj običaj tamo gdje se on od vajkada sprovodi. Rimski zakoni na 12 tablica priznaju ocu pravo da odlučuje o životu slijepa djeteta. Ubijanje ili ostavljanje slabuljave djece bilo je uobičajeno i u germanskih plemena. Kasnije oslijepljelice u starim patrijarhalnim društvima prepuštaju vlastitoj sudbini. Oni su problem porodice, a često prosjačenjem zarađuju za vlastitu egzistenciju. U srednjem vijeku brigu o slijepima u okviru brige o sirotinji vodi Hrišćanska crkva i druge klerikalne institucije. U srednjem vijeku javljaju se prvi azili za slijepe. Međutim, prva ustanova koja ima pedagoški značaj osnovana je u Parizu 1784. godine, osnivač Valentin Ay, a najveći doprinos društvenoj integraciji slijepih dao je Louis Braille. Već od 18. vijeka slijepi se počinju integrisati u širu društvenu zajednicu. Patrijarhalna društva opterećena predrasudama i neprihvatanjem i danas onemogućavaju potpunu društvenu integraciju slijepih. Porodično okruženje. Savremeni uslovi života u našoj sredini nisu učinili baš mnogo. Sljepoća djeteta i danas predstavlja teret za porodicu. Kako porodica predstavlja osnovu za razvoj svake ličnosti, to slijepo dijete najveći oslonac ima u porodici. Često se dešava da porodica ne zna na pravi način da se suoči sa problemom. Rođenje djeteta sa hendikepom veliki broj roditelja doživljava kao vid kazne. U početku obilaze se ljekari, zatim nadriljekari, a na kraju se moraju pomiriti sa činjenicom i pokušati da prihvate dijete i obezbjede mu što bolju egzistenciju. Hendikep djeteta dovodi do toga da se porodica osjeća hendikepiranom, što dovodi do čestih poremećaja porodičnih odnosa, a u takvim uslovima ne može se govoriti o pravilnom razvoju djeteta. Uglavnom, društvena zajednica ne čini ništa ili nedovoljno čini da porodici pruži oslonac. Majke su najčešće uslovljene da napuste posao kako bi vodile brigu o djetetu, usled čega materijalna egzistencija postaje nesigurna, jer društvena pomoć izostaje. One se osjećaju neostvarene i najčešće sebe doživljavaju kao žrtvu. Mnogi roditelji da bi školovali djecu moraju napustiti mjesto boravka, radna mjesta i postaju podstanari, a samim tim i njihova egzistencija je neizvjesna. Šta se u ovakvim uslovima dešava sa djetetom? U ponašanju porodica dominiraju dvije krajnosti, prezaštićeno dijete ili nezaštićeno, odbačeno dijete. Prezaštićeno dijete je razmaženo, za njega roditelji rade sve. Uvjereni su da mu čine dobro, a pritom kod djeteta razvijaju nesamostalnost i nesigurnost. Nezaštićeno ili odbačeno dijete je nesigurno, jer roditelji imaju predrasude i stide se hendikepa, oni traže institucije koje bi preuzele brigu i oslobodile ih odgovornosti. Za pravilan razvoj slijepog djeteta bilo bi potrebno pronaći srednje rješenje koje bi djetetu omogućilo zdrav razvoj, čime bi se prevazišle razlike između slijepog djeteta i redovne populacije. Dijete zna da se uvijek može osloniti na roditelje. U porodici nalazi ljubav, razumijevanje, što ne može nadoknaditi stručan rad ni jedne institucije. Očigledno je da su djeca koja žive sa roditeljima, bilo da se školuju u specijalnoj školi ili su obuhvaćena inkluzivnim obrazovanjem, bolji učenici i emocionalno stabilnije ličnosti od djece koja su odvojena od porodica i žive u internatu. Društvena integracija. Savremeno doba stvorilo je uslove za školovanje slijepih kao i za njihovo učešće u svim segmentima društvenog života. U Crnoj Gori veliki broj slijepih je sa visokom stručnom spremom, a mnogi imaju i sopstvenu porodicu. Uspješnost integracije zavisi od procesa obrazovanja i zapošljavanja slijepih. Za uspješan razvoj slijepog djeteta neophodno je upoznati širu društvenu javnost sa životom, radom i dostignućima slijepih. Osnovni uslov za što kvalitetniju društvenu integraciju je unapređenje školovanja. Podsticanje integracije u ranom djetinjstvu formira zdrav pogled na sljepoću i predstavlja motivaciju u borbi za stvarnu jednakost i sadržajan život. Od izuzetne je važnosti da slijepe osobe završe školovanje do što je moguće višeg stepena, pa je jedan broj djece sa teškim oštećenjima vida uključen u proces inkluzivnog obrazovanja. Za uspješno ostvarivanje školskih rezultata neophodno je obezbijediti udžbenike na Brajevom pismu, nastavna pomagala i izvršiti prilagođavanje dijela programskih sadržaja. Potrebno je permanentno raditi na senzibilizaciji šire javnosti za razumijevanje problematike kako slijepe djece, tako i cjelokupne slijepe populacije. Jedno od osnovnih ljudskih prava i sloboda garantovano Ustavom je pravo na rad. Zapošljavanje slijepih je problem kome društvena zajednica ne poklanja pažnju. Iako je u Skupštini Crne Gore usvojen zakon o zapošljavanju lica sa posebnim potrebama koji garantuje jednaka prava za sve, slijepi ne mogu dobiti radna mjesta koja odgovaraju njihovoj stručnoj spremi i sposobnostima. Koliko društvena zajednica ne čini ništa u cilju afirmacije slijepih, najbolje govori podatak da u organima uprave nema ni jednog zaposlenog, iako čak kod Zavoda za zapošljavanje ima prijavljenih sa visokom stručnom spremom. Bez pretenzija da u ovom radu odgovorimo na sva pitanja koja su od značaja za društvenu integraciju slijepih, može se zaključiti da je u našoj zemlji na planu afirmacije slijepih postignuto mnogo u odnosu kako je to bilo početkom 20. vijeka, ali ako sagledamo život i rad slijepih u zemljama u okruženju, integracijom slijepih u Crnoj Gori ne možemo biti zadovoljni, jer se ovim pitanjem bave samo slijepi i u malom broju slučajeva njihove porodice. Pored najnovijih zakonskih propisa, zalaganje državnih organa Crne Gore je samo deklarativno, a stiče se utisak da će se ovakav trend nastaviti i u budućnosti.
Magistar Nenad Radenković iz Niša govorio je na temu sloboda, kreativnost hobija kao nužan uslov lične izgradnje.
Vrlo je vjerovatno da slijepi u prosjeku i statistički gledano imaju više slobodnog vremena nego neinvalidne osobe. Manji procenat njih je zaposlen, mobilitet im je znatno smanjen i čitava masa drugih stvari im je zbog vizualnog nedostatka nedostupna. I pored toga, teško je reći da procentualno ima više slijepih hobista u odnosu na opštu populaciju. Kada se razmatra ova tema, znači sloboda i kreativnost hobija kod slijepih kao nužan uslov njihove lične izgradnje, metodološki bi valjalo najprije odrediti i utvrditi šta se podrazumeva pod pojmom hobi. Raznorazne enciklopedije i rečnici stranih reči nude raznovrsna objašnjenja šta u stvari označava hobi. Čini se da u objašnjenju ovoga pojma prevladavaju sljedeći elementi. da je hobi delatnost koja se obavlja u slobodnom vremenu. Hobi je delatnost koja se obavlja iz sopstvenog zadovoljstva, a ne po nužnosti. Hobi je zabava i razbibriga i hobi u većini slučajeva nema profitabilni karakter, iako može biti i profitabilan. Iz navedenih elemenata hobi se može definisati kao delatnost koja se obavlja u slobodnom vremenu, iz sopstvenog zadovoljstva, za zabavu i razbibrigu i u najvećem broju slučajeva je neprofitabilna. Primarna odlika hobija je da je to delatnost koja se obavlja isključivo iz ljubavi. Svi ljudi, pa i slepi ako su pasionirani hobisti, neizostavno nađu sasvim dovoljno vremena za svoj hobi, makar bili i najzauzetiji nekim drugim poslovima. Pasioniranost podrazumeva ogromnu volju, a kada je volja prisutna, realizovanje svake zamisli je neuporedivo lakše. Slepi koji su u penziji ili su nezaposleni, po prirodi stvari raspolažu sa daleko više slobodnog vremena u odnosu na zaposlene. To ne znači da je među njima više hobista, jer se od detinjstva po pravilu počinje sa nekim hobijem. Ko ima neku pasiju, ona ga drži od detinjstva do kraja života. Radio, ne radio, pasionirani hobista se ne odvaja od svog hobija nikada. Beskrajno je široka paleta delatnosti koje se mogu odrediti kao hobi. Čini se da su kod slepih najzastupljenije uslovno rečeno tri grupe hobija. Prva je kolekcionarska, koja podrazumijeva skupljanje različitih stvari kao što su marke, stari novac, razglednice i još dosta toga može se ovdje nabrojati, što bi moglo da bude kvalifikovano pod ovu grupu. Druga grupa su sportsko-rekreativne delatnosti, kao što su sport sa svim svojim granama. Onda imamo ribolov, džoging, plivanje, planinarenje, šah i još dosta toga. Treća grupa obuhvata stvaralačke aktivnosti, kao što su pisanje poezije i proze, muzika sa svim svojim stablima i granama, čitanje knjiga, vajanje i također može i ovaj spisak biti još duži. Kolekcionarski hobi kod slepih su prilično zastupljeni. Filatelija, skupljanje maraka, na primjer, najverovatnije da je zastupljena kod onih koji imaju status slepih, ali imaju dovoljan ostatak vida koji im omogućava da vide kako marka izgleda. Nije nemoguće da se poneki totalno slepi bave skupljanjem maraka, ali nije baš jasno po čemu ih raspoznaju. Mogu se marke raspoznavati po veličini, reljefu, vrsti papira, ali likovni sadržaj marke u čemu se i ogleda njena vrednost, slepima ipak ostaje nedostupan. Filatelija je hobi kojim se ljudi iz opšte populacije bave iz zadovoljstva, zabave i razbibrige, što će reći da nema profitabilan karakter. Međutim, ovaj hobi može imati i profitabilan karakter kada se filatelisti sastanu na njihovim skupovima ili sajmovima, gdje se razmenjuju, kupuju i prodaju marke. Tu se može i ponešto zaraditi, pogotovo ako neko posjeduje duple marke, pa jedan primjerak proda, a jedan mu ostane i u stvari ništa nije izgubio na račun svog zadovoljstva, a ponešto je uspio i da zaradi. Nemamo saznanja da među slepim filatelistima ima i takvih koji učestvuju na takvim filatelističkim skupovima i da eventualno imaju neku zaradu baveći se tim hobijem. Oni to čini isključivo zbog svog zadovoljstva, zabave i razbibrige. Numizmatika, skupljanje starog novca, je nešto zastupljeniji hobi kod slepih u odnosu na filateliju. Ovaj hobi je primjetno dostupnim slepima i mnogi od nas poznajemo neke od naših slepih prijatelja koje se njime bave. Stari novac ima karakterističan oblik, reljef, a veličinu, godinu izdanja, država u kojoj je izdat i još dosta toga zanimljivog što svakoga može zainteresovati. I ovaj hobi je u najvećem broju slučajeva neprofitabilan, ali može biti i profitabilan. Kao i filatelisti i numizmatičari imaju te svoje skupove sajmove gdje razmenjuju, kupuju i prodaju stari novac. Nije nam poznato, mada nije nemoguće da su i poneki slepi numizmatičari učestvovali na nekim numizmatičkim sajmovima. Ogroman je broj stvari koje mogu biti predmet hobija. Devojčice po pravilu počnu sa skupljanjem razdobojnih saleta, slika omiljenih pevača i glumaca, dok njihove drugove zanimaju slike fudbalera, automobila i drugo. Potpuno je ista situacija i kod slijepih adolescenata. Posredstvom zvučnog časopisa Zvučna revija imali smo prilike da upoznamo jednog slijepog civilnog invalida rata iz Zagreba, koji je pasionirani kolekcionar ptica. Neko od njih smo mogli čuti zvučne reportaže. U Moskvi sam upoznao direktora Centralne biblioteke Sveruskog saveza slijepih, koji ima ogromnu kolekciju maketa ratnih aviona. U Beogradu postoji naš član koji skuplja tranzistore i ima ih priličan broj. Moglo bi se i dalje ređati šta sve slijepi hobisti skupljaju, ali se čini da je i ovo dovoljno, da pokaže da oni raznovrsnim svojim hobijima sadržajno troše svoje slobodno vreme, s jedne strane, a sa druge strane u tome sasvim sigurno beskrajno uživaju. U ovoj gruboj podjeli hobija u drugu grupu su svrstane sportsko-rekreativne aktivnosti, kao što su ribolov, džoging, plivanje, priličan broj sportskih grana, rekreacija i naravno šah. Sve one su neprofitabilne i služe samo kao lično zadovoljstvo, zabava i razbibirja. Time se na najbolji način koristi slobodno vreme i pomaže sticanju, jačanju i očuvanju svog mentalnog i fizičkog zdravlja. Slepi se bave raznovrsnim sportskim disciplinama, kao što su trčanje, skok u dalj, bacanje kugle, diska, koplja, plivanje. I svako da ima toga još, a i prethodni referent je to mnogo bolje objasnio. Manji broj njih ima takmičarskih ambicija, pa i učestvuje na atletskim prvenstvima i drugim sportskim manifestacijama. Veći broj to radi isključivo radi održavanja i poboljšavanja sopstvene mentalne i fizičke kondicije, a takmičenja ih ne interesuju. Sve je više slepih zaljubljenika u prirodu, čiji su hobiji planinarenje, ribolov, skijanje i drugo. Koliko se zna, u Srbiji i drugim prostorima X Jugoslavije ne postoje klubovi slepih za ovakve delatnosti, mada je pisalo u hrvatskim časopisima za slepe o planinarskom klubu slepih u Zagrebu. Ima mnogo pojedinaca među slepima koji se iz hobija bave planinaranjem i rekreativnom šetnjom. Postoji u Beogradu poveća grupa zaljubljenika u Avalu i Adu Cigaliju. Svake nedelje, nezavisno od toga da li je leto ili zima, oni pešice odu na Avalu i uživaju u prirodi. Decenijama već postoji dobar broj njih koji vrlo često posećuju Adu i kada se može plivati, plivaju, a kada ne može, onda šetaju. Starostna struktura ovih zaljubljenika je od tinejdžerskog doba do 80-godišnjaka. Šah među slepima predstavlja, možete reći, kultni hobi. Skoro da nema nikoga od njih koji ne znaju da igraju. Da igraju šah, mislim. Najveći broj, iako znaju da igraju, šah ne igraju ga često. Postoje oni koji ga prilično često igraju, ali nemaju takmičarskih ambicija. Najmanji broj slepih se aktivno bave šahom, veliki deo slobodnog vremena provedu uz njega i učestvuju na šahovskim turnirima. Za sve one koji ga vole, šah predstavlja veliko zadovoljstvo i zabavu, a ne mogućnost za profit. Ne mogu se svrstati u profit ni nagrade za prva tri mjesta na šahovskim, atletskim, niti na bilo kojim drugim takmičenjima koje organizuju Savezi slepih i na kojima slepi učestvuju. Treća grupa hobija obuhvata stvaralačku delatnost koja obavezno podrazumeva inventivnost, maštu i kreativnost. Slepi ljudi su se od vajkada bavili pisanjem poezije i proze. I u sadašnjem periodu nije drugačija situacija. Veliki broj njih piše poeziju iz ličnog zadovoljstva. Ne mali broj je uspio i zbirke pesama da objavi. Učestvuju na književnim večerima i u okviru saveza i van saveza. I oni koji su zbirke objavili i oni koji nisu. Već dugi niz godina savezi imaju književne konkurse za poeziju i za prozu koji privuku dosta poklonika lepe pisane reči. I sa objavljenim knjigama slepih autora je slična situacija. Priličan broj hvale vrednih knjiga i romana smo imali prilike da pročitamo, a napisali su i slepi ljudi. Uspešno održavaju tradiciju dobrih pesnika i pripovedača koji traje još od iskona. Uvreženo je mišljenje da je muzika stvaralačka delatnost koja je najdostupnija i najprikladnija za slepe. Kada se o muzici govori, akcenat je stavljen isključivo na one naše članove koji se njome bave iz hobija. Oni koji su profesionalni muzičari, to jest koji zarađuju baveći se time, ne spadaju u hobiste, već na taj način rešavaju svoju elementarnu egzistenciju. U ranijem periodu, unutar mnogih organizacija saveza, delovala su muzička kulturno-umetnička društva. Sada je, nažalost, situacija mnogo nepovoljnija, jer na prostorima bivše Jugoslavije na prste jedne ruke se mogu izbrojati organizacije u kojima postoje takva društva. Uzroci za takvo stanje su brojni, ali bi njihova elaboracija iskakala iz okvira ovog izlaganja. Jedan broj naših članova koji su dobri pevači i instrumentalisti su uključeni i u kulturno-umetnička društva otvorenog tipa, što im omogućava i ličnu afirmaciju i razbijanje tvrdo ukorenjenih predrasuda prema slepima. Dešava se vrlo često da na muzičkim manifestacijama poput Carevčevih ili čuli ste u prethodnom, u prepodnevnom delu ovog savjetovanja ili Krnjevčinih danima, gdje nastupa veliki broj pevača, slepi pevači budu pobednici. Muzičke smotre za slepe organizuju savezi svih republika bivše zajedničke države. One su takmičarskog karaktera i prilika da jedni druge čuju i sagledaju ko je dokaz stigao na tom polju. Valjanje je hobi koji ima poklonike među slepima. Čini se da ih je nešto manje u odnosu na ove prethodne. Najkraće rečeno, pod valjanjem se podrazumeva izrada raznovrsnih modela od raznovrsnog materijala. Nije ni potrebno ni moguće nabrojati sve modele i materijale u valjarstvu, ali na smotrama stvaralaštva za slepe prevladavaju izložbe predmeta od gline i drveta. Neki od tih umetnika su svoje radove izlagali i na samostalnim i grupnim izložbama otvorenog tipa. Hobi u životu svih ljudi koji ga imaju nezavisno od toga jesu li slepi ili nisu, zauzima značajno mesto. Ova tema je izuzetno široka i kompleksna, pa ovo izlaganje nije moglo imati pretenzije da je obradi na potpun i sveobuhvatan način. Učinjen je pokušaj da se rasvetli način korištenja slobodnog vremena kod slepih. Hobi je delatnost koja je kod njih jako zastupljena kao jedan od načina da se slobodno vreme iskoristi maštovito i kreativno. Pomaže im da se zabavljaju i tako budu zadovoljni i raspoloženi. Lakše prevazilaze neizbežne životne probleme i učvršćuju mentalnu i fizičku kondiciju. Sasvim je sigurno da je poruka za sve da je bolje baviti se nekim hobijem nego biti bez ikakvog hobija. Teško da postoji bilo šta opasnije nego ako neko ne ume da svoje raspoloživo vreme ispuni na maštovit i kreativan način, nego se ubija od dosade.
U minutima koji slijede čućemo izlaganje na temu društvene igre, prostor za potvrđivanje i razvoj potencijala. Slušamo još jednom Nikoletu Dendu.
Problem sa kojim se suočavamo jeste u tome što svaki ozbiljan govor o igri ukida njenu suštinsku razigranost. Zbog toga bi svako slovo o igri moralo biti najfinija igra duha i mašte naspram, recimo, analize mukotrpnog rada, neizbježne smrti ili nekog drugog životnog fenomena. Tu bi morali odrediti igru kao nešto neozbiljno, nešto opuštajuće, kao nešto bezazleno itd. Iako živimo u vremenu poplave igara i zabave, čini se da smo kao ljudi izgubili autentičan odnos prema samoj igri kao jednom od osnovnih fenomena ljudskog postojanja. Iako nam je igra najpoznatiji i najprisniji fenomen, ako se zapitamo šta je suština igre, siguran sam da se ne bi usaglasili oko jednog zajedničkog određenja igre. Samo moderno društvo preobrazilo je igru u način vladanja masama, čime je igra postala tehnika bez spontanosti, mašte, zanosa i improvizacije, vještine čija se pravila moraju savladati da bi se učestvovalo u igri. Otuda, umjesto da igra izvire iz same egzistencije igrača, iz njegove razigranosti, mi smo prinuđeni da igramo društvene igre koje su nam nametnute sa strane i tako pretvoreni u mašine za igru koje nijesu u stanju da otkriju sami smisao igre. Zbog toga savremene društvene igre čovjeka, igrača, paradoksalno preobražavaju u samu igračku. Prije svega, izvorno, igra je fenomen međuljudskog odnosa. Igra kao egzistencija zahtjeva društvo. Igra na neki način oslobađa svakodnevne preokupiranosti radnim obavezama i postaje oaza našeg autentičnog postojanja sa drugim ljudima. Tek u igri u potpunosti uživamo u tome što smo ljudska bića. Bića koja uživaju kako u igri, tako i zbog same igre. Otuda je svijet igre jedan poseban svijet koji čini se da se igrajući isključimo iz svakodnevnice. Nažalost, savremeno društvo sve više proizvodi igre i igrice koje čovjek može da igra sam i tako ukidaju međuljudsku, drugarsku i socijalnu funkciju igre. Igrajući savremene igrice, mi ne stvaramo svijet igre kao našu kreaciju, već smo redukovani na biće koje je uvučeno u već projektovanu igru i igramo unaprijed određenu ulogu u toj igri. Tako igra sve više gubi svoj izvorni, egzistencijalni i socijalni značaj, umjesto da nas oslobađa, ona nas po projektu zarobljava, umjesto radosnih igrača koji igraju svoju životnu igru, postajemo robovi igre, koja je projektovana tako da nas učini zavisnim od samog projekta. Otuda se uveliko otvaraju klinike za liječenje zavisnosti od raznih, prije svega kockarskih, vrsta igara. Nigdje kao kroz igru se ne razvija nagon ka pobjedi i umijeću pobjeđivanja. No ovu, usudit ću se reći, istinu može se gledati iz različitih uglova, pokušat ću da je rasvijetim s ljepše strane. Sljepoća posmatrali je mi kao stanje, invaliditet ili hendikep, ne samo da je nepoželjna, već i poražavajuće djeluje, a nije mali broj koji se od tog poraza nikada i ne oporave. Od igre ne postoji bržeg, rekao bih, ni efikasnijeg načina da ljudi obavijeni tamom osjete slast pobjede. Uspjesi kroz igru često su od presudnog značaja da ljudi bez vida krenu u životne pobjede. Igre koje slijepi obično igraju i kojima često pobjeđuju su šah, domine, karte, Ne ljuti se čovječe i slično. Te su igre i meni pomogle da me brže prihvati svijet videćih kada sam iz Zavoda za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine, u kome sam završio osnovnu i srednju školu, došao na fakultet i studentski dom. Mnogo brže nego što bi to da nisam bio slijep širio se glas o mojim pobjedama u kartama i šahu među ljudima koji vide. Iskustvo Radovana Damjanovića iz studentskog doma u Nikšiću još je upečatljivije. Sumnjam da je neko boravio 80. i početkom 90. godina prošlog vijeka bar 15 dana u Nikšićkom studentskom domu, a da nije čuo za Radovana i njegovu igru na 64 polja. Često mi se danas dešava da u susretu sa ljudima, kada pomenem Damjanovića, čujem pitanje je li to onaj što je bio najbolji u šahu dok je boravio u Nikšićkom studentskom domu. Ovi primjeri, a ima ih srećom mnogo, neće mi biti zamjereno što sam baš njih izabrao, jer su mi najpoznatiji na ilustrovan način pokazuju kakvu socijalnu funkciju ima igra za slijepog čovjeka. Igra, doduše, može da se prometne i u potpunu suprotnost od gore navedenih, kako sam ih već nazvao, ljepših strana. To zbog toga što postoje dvije, usudit ću se reći, nepomirljive grupe ljudi u kontaktu sa slijepim čovjekom. U prvu spadaju oni koji od čovjeka bez očnog vida ne očekuju ništa, pa kada ih pobjedimo u nekoj igri, oni to tako tragično dožive i ne žele više da učestvuju u igrama sa nama. Drugi nas opet pogrešno smatraju boljima od ostalih, jer vjeruju da smo na nekim poljima superiorni, samo zbog toga, gle apsurda, što ne vidimo. Sretao sam profesora univerziteta koji su vjerovali da ja bolje pamtim od drugih zato što ne vidim. Da su u zabludi, često se pokazalo na ispitu. Događalo se i to da mi studenti govore da sjedim sa njima u zadnjim redovima amfiteatra, pa da im ja, jer navodno bolje čujem, prenosim šta kaže profesor, koji je tiho govorio. Kako pomiriti ove krajnosti u kojoj prvi ne očekuju ništa od nas, pa sve što uradimo predstavlja pravo čudo, a drugi pak očekuju od nas previše pitanje na koje će možda neko pokušati da pruži odgovor na nekom od narednih savjetovanja. Pomenuo sam ih ovdje jer se te krajnosti često pojavljuju u igri u kojoj učestvuju sa nama ljudi koji vide. Svaka igra, pa i one koje nazivamo društvenim, traži određena prilagođavanja ili nešto drugačije uslove da bi u njoj slijep čovjek učestvovao, a kamoli bio koliko toliko ravnopravan sa onima koji vide. Zbog toga su igre u kojima mogu da učestvuju slijepi nešto skuplje. Dodali se tome da svaki ambijent nije pogodan za igru slijepom čovjeku, jasno je da im organizacije koje ih okupljaju, a najčešće se radi o Savezu slijepih, moraju pomoći kako bi ljudi bez vida zadovoljili potrebu za igrom. Nabavka prilagođenih šahovskih garnitura, domina, karata i sličnih sredstava za igru ne samo da treba, nego i mora biti obaveza Saveza slijepih svugdje, pa i u Crnoj Gori. Ako ovdje treba da se izjasnim, a to smatram za obavezu, onda ću reći da proteklih godina što iz objektivnih, što iz subjektivnih razloga Savez nije dovoljno radio na ovom polju. Nedopustivo dugo su slijepi šahisti u Crnoj Gori bili bez prostora za igru. Zajedničkim naporima kluba slijepih, šahovskog kluba slijepih Zora i Saveza slijepih, taj je problem prevaziđen i rezultati su već vidljivi. Savez ne samo da bi trebao da pomogne u nabavci sredstava i stvaranju uslova za igru, već bi morao da istu inicira i u njoj, u skladu sa svojim afinitetima, učestvuju prvi ljudi organizacije. Na taj bi način došlo do boljeg upoznavanja rukovodstva sa članstvom i izbjegla bi se samo formalna komunikacija unutar kancelarije u radno vrijeme. Potrebe slijepog čovjeka su raznovrsne koliko i sam život. Za njih će rukovodstvo najbolje saznati kroz neformalan vid komunikacije. Kako savremena tehnička dostignuća omogućavaju i slijepima korištenje računara, a samim tim i brojnih igrica koje se mogu instalirati na isti ili preuzeti sa interneta, ljudi bez vida kao malo ko moraju se čuvati da ne postanu taoci programa koji za cilj imaju pretvaranje čovjeka u pomoćno sredstvo. Iza nas su decenije rada na pronalaženju i izvođenju iz kuća slijepih ljudi u kojima su često dobro skrivani od očiju javnosti i kako bi ih uključili u sistem obrazovanja, a nakon toga u radnu zajednicu. Taj će rezultat biti potpun ako ne dopustimo da moderne igrice, za što nam je dovoljan samo kompjuter, ostave slijepe u njihovim kućama. Zbog toga moramo inicirati, osmišljavati i potpomagati održavanje igara u kojima bi učestvovao što veći broj slijepih, ali i onih koji vide. Ovdje se ne smije izgubiti iz vida da igra može da podstakne razvijanje osobina koje nama slijepima često fale, kao što su upornost, tolerancija, koncentracija, solidarnost, požrtvovanost, pokretljivost, druželjubivost, način obraćanja sagovorniku, strpljenje, umijeće slušanja i sl. Savez slijepih istaknuti pojedinci u njegovim redovima treba da podstiču medije da u svojim programima nađu mjesta za izvještaje o igrama u kojima ljudi bez vida postižu vrijedne rezultate. Mediji u tome mogu i moraju naći i svoj interes. Na taj način doprinjećemo ostvarivanju velikog cilja, a to je primat socijalnog modela, koji afirmiše ono što slijepi čovjek može nad zdravstvenim, koji je naglašeno prisutan u glavama onih koji odlučuju o pitanjima za nas, a koji u prvi plan stavlja ono što ljudi bez vida ne mogu. Da se ne bi poput pjesnika pitali da li se to mi igrasmo i čega, doživimo igru u najljepšem značenju te riječi, a ona je to sama ako povezuje, a ne kida, oslobađa, a ne zarobljava, postiče, a ne sputava. Hljeba i igara kažu da je dovoljno narodu, a slijepi su, sviđalo se to nekome ili ne, njegov neodvojivi dio. Šta nam danas više fali? Pitanje na koje je teško dati odgovor. Rizikovaću i reći ovo drugo.
Profesor Igor Tomić govorio je na temu sport i rekreacija kao zdrav vid socijalizacije slijepih.
Sport, rekreacija, fizičko vaspitanje kao tri neraskidiva segmenta fizičke kulture usmjerene su na zadovoljavanje nekih relevantnih ljudskih potreba i interesa. Fizička kultura omogućava svakom pojedincu bez obzira na pol, rasu, uzrast, bez obzira na to da li je to čovjek osoba s invaliditetom ili ne, da kroz svoje angažovanje pozitivno utiče na jačanje i unapređenje svog zdravlja, razvija svoje bazične motoričke sposobnosti, razvija svoje konativne, kognitivne sposobnosti, pozitivno utiče na svoj psihološki i naravno socijalni i sociološki razvoj. Kada su u pitanju osobe s invaliditetom, a posebno osobe sa oštećenjem vida, sport i rekreacija sa svojim sadržajima, koji su zaista raznovrsni, pravilno programirani i usmjereni, treba da obezbijedi aktivnosti koje te osobe sa radošću očekuju i sa voljom u njima učestvuju. Treba im pružiti priliku za raznovrsnu i konstruktivnu igru, zabavu, razonodu, mogućnost za postizanje uspjeha, za razvijanje osjećaja odgovornosti, stvaranje navika za zajedničku igru i razonodu, ukratko da se što bolje socijalizuju. Sama tema ovog našeg današnjeg, ja ću reći, razgovora, ne mog pukog pričanja, vašeg slušanja, nadam se da će ovo biti jedan čisto drugarski razgovor i razmjena nekih iskustava, jer znam da ste svi bar slušali vezano nešto za ovu tematiku, a čak sam i upoznao da imamo među gostima i bivših vrhunskih sportista i sadašnjih aktivnih sportskih radnika i nadam se da će moja neka priča pobuditi u vama neki motiv da čisto razmijenimo iskustva, da nešto pitate, da ja nešto vama kažem i nadam se ja nešto novo naučim od svih vas ovdje. Sport i rekreacija kao optimalni vid zdrave socijalizacije. U samom naslovu ja bih ovom problemu socijalizacije pristupio sa dva aspekta. Jedno je sport, a drugo je sportska rekreacija. Često u nekim neformalnim oblicima, to su termini koji se poisto vjećuju, što nije dobro, jer sa nekog stručnog aspekta, terminologije, to su dvije stvari koje treba na neki način da distanciramo. Kada je u pitanju sport, a posebno osvrćući se na sport osoba sa invaliditetom, to je poziv gdje osobe profesionalno uzimaju učešće, to je primarna aktivnost u njihovim životima i to je poziv od kojeg na kraju krajeva oni treba da obezbijede i onu elementarnu egzistenciju za život. Kada je u pitanju sport osoba s invaliditetom u savremenom načinu života, savremenom funkcionisanju sistema kao što je sport, a vjerujte me, iz nekih najsavremenijih naučno-istraživačkih radova, sport je možda trenutno u svijetu postao primarni motiv za ljude vezano i za finansijski aspekt, vezano i za biznis. Sport je postao, što često možete pročitati, jedna industrija. Sport je postao neraskidiv stvar života svih ljudi. Kada su pitanje osobe s invaliditetom, što je prirodno i sportu redovne populacije, u vrhunskom sportu taj primat i to mjesto zauzima manji broj populacije. Vrhunski sport podrazumijeva veliki broj i veliko vrijeme angažovanosti, podrazumijeva velika odricanja, podrazumijeva jedan sistematski planski rad od nekih najmlađih uzrasnih dobi selekciju i u vrhunskom sportu do onog vrhunskog rezultata koji omogućava potpunu afirmaciju čovjeka, koji omogući čovjeku jedan primat u društvu, koji omogući čovjeku da se samo ostvari, da stvori sebi egzistenciju. Kad su u pitanju osobe s invaliditetom, taj nivo dostigne od veoma mali broj ljudi. No, primjeri iz naših života, iz naše zajednice, iz okruženja, skoro su sada u Pekingu završene i paraolimpijske igre, govore da su sportisti osobe s invaliditetom u društvu postali ljudi koji su svima poznati, ljudi koji su priznati, ljudi koji vrijede, ljudi s kojima svi vole da se druže, ljudi koji su sebe ostvarili i ljudi koji su svoj nivo socijalizacije dosegli na najveći mogući nivo. S druge strane, onaj jedan segment koji je možda za nas sve interesantniji i po mom nekom ličnom ubeđenju, možda kad su u pitanju osobe sa oštećenjem vida, možda u ovom trenutku i značajniji i vredniji, to je taj sportsko-rekreativni aspekt. Savremeni način života, znate i sami, je učinio da ne samo osobe s invaliditetom, nego i kompletna ljudska populacija svoj neki nivo aktivnosti, angažovanja svede na jedan minimum. S jedne strane, ta tehnološka revolucija, industrializacija je dovela čovječanstvo do jednog nivoa da je čovjeku lakše da radi, lakše da egzistira, lakše da stvara, ali s druge strane, kada su u pitanju njegove funkcionalne, motoričke, pa i razvoj morfoloških karakteristika, to je s druge strane jedna kontra usluga. Pa u sportskoj rekreaciji, jedan termin koji se često koristi, morbogeni trijast, je jedna od najkomplikovanijih i trenutno najaktuelnijih pod navodnicima reći bolesti, patoloških stanja koje predstavljaju problem čovječanstva. Sportista, vrhunski sportista, vrhunski paraolimpijac, osoba s invaliditetom koja je cijel život posvetila sportu, trenažnom procesu, velikom broju treninga, ponavljanja fizičkih vježbi od svog djetinjstva do kraja života, koji zna šta je sportski trening, njemu savremeni način života ne predstavlja problem. U ovom obliku veći problem to predstavlja populaciji ljudi koji se manje kreću, koji su zatvoreni u svojim stanovima, u svom nekom porodičnom okruženju, ljudi koji čiji je nivo kretanja, nivo fizičke aktivnosti sveden na minimum. U tom smjeru sportska rekreacija treba da zauzme primarno mjesto i da njima pomogne da se osamostale, da svoj invaliditet ne predstavljaju kao nesposobnost, jer ja znam i siguran sam da to nije nesposobnost, da im to ne bude nikakva barijera, da se slobodno kreću, da se bave sportsko-rekreativnim aktivnostima, da vježbaju, da šetaju, da se druže, da se sa redovnom populacijom sreću i na trim stazama, da se sreću u teretanama, da se sreću na bazenima, na plivalištima, na ljetnjim sportsko-rekreativnim aktivnostima koje se sprovode na moru, da šetaju slobodno po snijegu, da se voze žičarama, da udišu svjež planinski vazduh. To su stvari koje svakoj osobi sa invaliditetom, a ovdje konkretno mislim na osobe sa oštećenjem vida, trebaju da budu dostupne. To su aktivnosti koje svakoj osobi treba da povećaju nivo samosvijesti, samoorganizovanosti, da otklone sve njihove barijere, strahove, da te osobe izvedu iz nekih prostorija, kutaka i mjesta gdje im nije mjesto, da te osobe se međusobno što više druže, da se te osobe ovako zdravim, ja ih nazivam zdravim, jednim pravim, prirodnim aktivnostima što više sreću i da, vjerujte mi, i sebi povećaju nivo funkcionalnih sposobnosti, da sebi povećaju veći nivo radne angažovanosti, da sebe lično sa psihološkog aspekta, onog unutrašnjog zadovoljstva, onog unutrašnje homeostaze, unutrašnje ravnoteže, osjećaju zadovoljnim, sposobnim i ravnopravnim članom svakog društva. Naravno, osoba sa invaliditetom, osoba s oštećenjem vida, je ta koja treba primarno da bude motivisana na to, ali s druge strane treba da ima i podršku društva, treba da ima podršku svog saveza, treba da ima podršku ljudi koji rade sa tim osobama, počev od onih najmlađih, a to su osobe koje su u sistemu školstva, nevezano da li je to specijalno ili inkluzivno obrazovanje, znači od pedagoga razredne nastave, preko pedagoga fizičke kulture koji se prvi sreću sa tim osobama. To su ljudi koji treba tim osobama da usade ljubav, da usade volju, da usade naviku, da usade motiv kojim treba da se rukovode kada je u pitanju sport i sportska rekreacija. Zasigurno je da svi ne možemo biti vrhunski sportisti. Zasigurno je lijepo da jedan vrhunski sportista, pored mene je jedan vrstan pravnik koji poznaje bolje od mene zakonsku regulativu. Dobro je što je unazad nekoliko godina kod nas u zemlji i zemljama u regionu donesen zakon da jedan vrhunski sportista, osoba sa invaliditetom, ima sve privilegije koje jedno društvo donosi. Dobro je da on bude čovjek koji za svoj trud, angažovanje treba da bude nagrađen kao i svaki naš drugi sportista. Dobro je da treneri, ljudi koji sa njim rade, treba da budu motivisani i to je nešto što treba da pokreće mlade ljude, nevezano da li imaju invaliditet ili nemaju, da vole sport, da se bave sportom i da u ovom načinu života koji sam malo prije pomenuo, čije pokret i angažovanje čovjeka sveden stvarno na minimum, nađu zadovoljstvo i sebi pomognu u nekom samostalnom funkcionisanju u društvenoj zajednici. S druge strane, sportska rekreacija kao jedna aktivnost koja treba da bude dostupna svima, nevezano na uzrast, nevezano na pol, nevezano to da li smo osobe s invaliditetom ili ne, samo ako je pravilno dozirana, pravilno usmjerena, lijepo organizovana, treba da što veći broj osoba s invaliditetom uključi ovakve aktivnosti. Ja sam čovjek koji u svom nekom radu, u svom nekom angažovanju i u svojoj struci koju sam izabrao i s kojom se bavim u životu, pored neophodnog tog teorijskog aspekta i teorijske podloge, više voli da se ove stvari o kojima ovdje razgovaramo ne ostanu ovdje u domenu ovog razgovora, nego da se te stvari na terenu u praksi realizuju i da aktivnosti vezanih za vrhunski sport, da li je to u pitanju atletika, koja je možda i primarna grana kada je u pitanju sport osoba s invaliditetom, a i mi sami smo ovdje svjedoci da su sa nama živjeli i sa nama žive i rade i treniraju vrhunski sportisti i kod nas i okruženju, sad čak su neki sada na ovim protekljim paraolimpijskim igrama osvojili najsnažnija odličja, ja im srca čestita. Znači da svi, nevezano da li smo vrhunski sportisti, da li smo rekreativci, pomognemo jedni drugima, da mi budemo ta inicijalna kapisla, da mi budemo motivatori, da što bude više aktivnosti, što više druženja. Vjerujte me, evo ja ću pomenuti iz naše prakse, a nadam se da i kod prijatelja koji su došli iz drugih sredina, što imaju više primjera iz te prakse, mi smo skoro bili zajedno na jednom izletu, baš ovako rekreativno krstarenje s Kadarskim jezerom, gdje ja, kao neću reći gost, kao prijatelj, ljudi bez ostatka vide i svi njihovi drugi prijatelji, vjerujte me da u nijednom nisam momentu osjetio da je neko tu distanciran, da ima ikakve diskriminacije i vjerujte mi da je to bila jedna aktivnost gdje sam se zaista osjećao lijepo i nadam se da su ljudi koji su bili tu isto osjećanje dijelili sa mnom. Hoću da kažem da treba da razbijemo svi barijere, svi koji smo angažovani u ovom poslu, da razbijemo barijere, da osobe sa invaliditetom imaju svoje mjesto u široj društvenoj zajednici, da i osobe s invaliditetom sebe više motivišu, da se ne zatvaraju u krug svojih isto sudbenika, da i oni trebaju da budu otvoreni, da su to prosto stvari koje treba da se tiču neke životne stvarnosti, priče, gdje ćemo svi, vjerujte me, se češće srećati, družiti, biti aktivniji i praviti jedne lijepe ambijente za sve nas. Kažem vam da to nije lako, da je to stvar gdje trebamo svi da uzmemo učešće, da je to stvar gdje državne institucije treba da pomognu, da je to stvar gdje udruženja osoba s invaliditetom sa svojim angažovanjem, svojom mrežom, svojom saradnjom sa svim institucijama pomognu i najvažnija stvar da svaka osoba s invaliditetom shvati da je ona punopravan član ovog društva, da je to osoba koja može samostalno da puno doprinese, da je to osoba kojoj ne trebaju asistenti, kojoj ne trebaju pomoćnici. Ako pola mojih prijatelja mogu da se samostalno kreću sa bijelim štapom, ako mogu kad se dogovorimo za pola sata da se nađemo da popijemo kafu, piće u kafiću, da odemo do pozorišta, da se prošetamo trim stazom, ako to neko može, vjerujte me da mogu i ovi drugi. Sve u nekoj motivaciji, sve u svijesti, samo da kažemo sebi da hoćemo, sve možemo.
poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, na pažnju vam blagodari i svako dobro od Gospoda želi, urednik emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.